barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa 24-ka bisha Abriil sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa annagoo guryaheena joogno sababo la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya, anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waaya aragnimada gabdhaha suxufiyiinta ee kasoo waramay goobihii colaadaha ee magaalada Muqdisho.
inta badan aniga bilowga saxaafadda aan soo galay waxaanba ka shaqeeyey oo keliya goobaha dagaalada ay ka socdaan. si gaar waxaan uga soo shaqeyn jiray degmada Kaaraan, Yaaqshiid, gaar ahaan deegaanka CCO oo dagaalo maxkamadaha iyo isbahaysiga uu ka socday. waxaan ka shaqeynayay sidoo kale tarabuunka meelaha dagaalada ay ka jireen, si gaar naygugu adeegsan jiray inaan kasoo hadlo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada Caabud Waaq oo bilaabay olole ka dhan ah dhinaca nadaafad darrada.
kaalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xayiraadiisa socdaalka uu ku soo ragayo dalal dhowr ah oo dunida ka mid ah ay qaadan doonto muddo 6 cisha, si markaasi waddanka Mareykanka dhibaatooyinka coronavirus ee uu la daala dhacyo uga badbaado, islamar ahaantaasina dadka shaqola-aanta ee Mareykanka ay shaqo u helaan. waxaa arrintan ay saameyn doontaa dadka doonaya inay helaan degnaanshaha rasmiga ee waddanka Mareykanka ee green cardska, taas oo markaas u ogolaan lahayd in ay gudaha Mareykanka ka shaqaystaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorshahaasi waxaa la filayaa in uu ka soo saaro dekreto maalinta Arbacada ee maanta, markaas oo uu saxiixi doono. sida warbaahinta qaar ay ku warramayso, waxaa la leeyahay arrintani ma saameyn doonto dadka doonaya in ay gudaha Mareykanka kusoo galaan oo ay joogaan muddo kooban, islamar ahaantaasina marka socdaalka xayiraadda uu madaxweynuhu doonayo in uu ku dhaqaaqo ay dhammaato, arrintani dib loo baari doono. Trump ayaa sheegay in qorshahani socdaal uu yahay dadka shaqola-aanta ee Mareykanka ay fursad koowaad u helaan in ay shaqooyinka Mareykanka ee soo baxay iyagu helaan. Mareykanka ayaa isku dayaya in shaqooyinkii iyo xayiraadihii lagu soo rogay goobihii dadka ay isugu imaan jireen dib loo furo, si markaasi shaqola-aanta baahsan ee Mareykanka soo wajahday meesha looga saaro.
hay-adda mukhaabaraadka Mareykanka ayaa soo gabagabaysay in dowladda Ruushka ay ku lug lahayd doorashadii madaxtinimada dalkan Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016 iyo in kale, iyadoo ujeedadu ay tahay sidii ay u soo saari lahaayeen musharaxa ay taageersan yihiin ee madaxweyne Donald Trump. warka ay sii daysay talaadadii xalayto guddiga muqaabaraadka ee uu hogaaminayo xisbiga Republikaanka xubno ka tirsan oo senatarada ah ayaa waxa uu noqonayaa kiisi ugu dambeeyay 4 jeer oo ay daabaceen warbixinna la xiriira sida Ruushka ay faragelin toosa ugu sameynayeen doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkii 2016. guddiga ayaa waxaa sidoo kaleto ay sheegeen inaysan jirin sabab looga murmi karo soo gabagabaynta baaritaanadii ay wadeen muddada, sida uu yiri Senator Richard Burr oo isagu ah guddoomiyaha guddiga baaritaanadan waday ee golaha sanadka ka tirsan ee iyagu sidoo kaleto ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga.
halkaynu kula gudubno warkaasi halka naga dhegaysanayseenna waa v o a. suxufiyiinta gabdhaha ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa door wanaagsan hadda ka ciyaara tabinta wararka qalabka warbaahinta casriga ah. gabdhaha qaar ayaa hadda ragga kula tartama qaadista muuqaalada iyo sawirada magaalada muqdisho. warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo soo diray wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle.
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu adag uu ka shaqeeyay qof saxafi ah. suxufiyiinta soomaalidu waxay ku shaqeeyaan xaalad adag marka ay timaado ka shaqeynta warbaahinta madaxa bannaan. muqdisho waa meelaha ugu badan ee suxufiyiinta la kulmaan tacadiyada. waxaase jira gabdho suxufiyiin ah oo u soo dhabar adeega ka shaqeynta warbaahinta. leyla cusmaan maxamuud waxay ku soo biirtay ka shaqeynta warbaahinta 2007 ilaa iyo haddana waxay ka mid tahay wariyaasha firfircoon ee ka howlgala warbaahinta maxalliga ee muqdisho. leyla waxay dhowaan u tababaranaysay sameynta filimada iyo qaadista sawirada. waxay ka faa'iidaysay tababar ay qabatay safaaradda Mareykanka oo la siinaya gabdho suxufiyiin ah. haddaba waxaan weydiiyey marka ay timaado xaaladda saxaafadda Soomaaliya, gaar ahaana gabdhaha, sida ay ugu adkaystaan aafooyinka dhaca.
cabdiqaadir, waa mahadsan tahay runtii in gabdhaha ay bartaan sida filimada loo duubo iyo sidoo kale qaabka editinka loo sameeyo waxay ahayd wax ugub ah oo ku cusub gabdhaha warbaahinta ku jiro. marka loo fiiriyo tan iyo markii warbaahinta aan ka shaqo bilaabay, nambarka dumarka ee arintaasi ka shaqeeyo aada u yaraa. hase yeeshee, hadda wax badanaa isbedeleen. ugu yaraan 15 gabdhood ayaa qaatay tababarka la xiriira editinka iyo wax duubida kamerada sida loo duubo. runtii waxayna noqotay wax faa'iido weyn le, sababtoo ah waxaa adkaa gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya in warka ay keensadaan ay ku codeystaan in ay jarjartaan ama ay soo duubtaan. laakiin maanta waxaasoo idil waan sameyn karnaa.
waxaa jira gabdho suxufiyiin aan tiro badnayn oo lagu arkay goobaha laga soo duubo muuqaalada. waxay saf kula jiraan wiilasha, way la boodaan intay qabtaan, inka wanaagsanna waa suuragal inay mar qaar soo bandhigaan. leyla waxay usoo qaadanaysaa tusaalooyin in gabdhahaas iyagu isxilqaameen xilli adag.
runtii gabdhaha way isxilqaameen, waana hadda duurka muuqda ee la taaban karo. in marka la tago meel war laga duubayo ama wax ka dhaceen qarax ama dhibaato kale uu jirto, in gabar ay taagan tahay dhinac wiilka uu taagan yahay oo waxa sida wiilka u duubanayo usoo duubato, kadib markay xarunteeda kusoo laabato ama goobteeda shaqadana ee gabadha waxeeda jarjaran karta, waa waxa keliya oo in muddo ah la sugayo in gabadha isku filnaasho gaarto marka mihnadan ay ku jirto.
leyla cusmaan ayaana xusuusinaysa in xaalad adag ay kusoo shaqeeyeen gabdhow ka shaqeynaya warbaahinta marka la eego sanadihii 2007, 2008, 2009. waayo xilliga muqdisho waxaa ka socday dagaalo iyo colaado xoogan. madaafiic ayaa dhan walba ka soo dhacaysay. leyla waxay ka soo warami jirtay mid ka mid a xaafadaha muqdisho ugu adag. aan weydiiya bal markale khusuusteeda xilligaas.
runtii waxay ahayd arin aada u adag. weliba anoo warbaahinta ku cusub iyo sidoo kale gabdha ila mid ahba in aan ka shaqeyno goobo dagaalo ay ka socdaan, sida aniga gaar ahaan reporter ahaa xilligaas, waxaan ka shaqeyn jiray oo si gaara shaqadeeda ay ahayd in aan war kasoo tabiyo goobo ay dagaalo ka dhaceen. waxaan tegi jiray aagaga dagaalada, waxaan soo wareysan jiray dadka meelahaas ku sugan, waxaan sidoo kale soo tabin jiray xaalada markaasi meesha ka jirto, goobaha cisbitaaladan si gaara u tegi jiray. marka loo fiiriyo in gabar shaqadaasi ay qabatana way adag tahay, in gabar xilligaasna way adkeed, xaaladana aada u adkeed, in goob dagaal ay gabar ka shaqeyso wax katare ahayd xaalada dalka ka jirtana ma ahayn.
dagaaladii soo tabinaysa maxaafadihii, ma noo sheegi kartaa wax tusaalooyin ama meelay ahaayeen?
runtii inta badan aniga bilowga saxaafadda aan soo galay waxaanba ka shaqeeyay oo keliya goobaha dagaalada ay ka socdaan. si gaar waxaan uga soo shaqeyn jiray degmada Kaaraan, Yaaqshiid, gaar ahaan deegaanka CCO oo dagaalo maxkamadaha iyo isbahaysiga uu ka socday. waxaan ka shaqeynayay sidoo kale tarabuunka lambar 4, meelaha dagaalada ay ka jireen si gaara naygugu adeegsan jiray inaan kasoo hadlo.
way adag tahay inaad ka soo waranto meel ay ka socoto rasaas. waa meel ay isku fadhiyaan laba koox oo iyagu isdilaya. waa gabar, waa waqti adag marka aad fiiriso xilligii ka sheekeynayso. waxaase jira dhacdooyin xanuun badan oo iyada ama saaxiibadeed ku dhacayay. qaarkood ayaa ku naf waayay marka loo eego warbaahintay ka shaqeynaysay. mar kale ayaan leyla weydiiyey maalmihii adkaa iyo khusuusteedii ayna khusuusin karto.
runtii intii warbaahinta aan ku jiray maalmo adaga ay soo mareen, waxaa jiray in saaxiibadeyda ay ku geeriyoodeen, waxaa jiray in aan goobjoog u ahaa dad ila socday oo ku dhintay. Waxay igu xanuunka badneyd markii uu dhintay, allah unaxariistay, mahad axmed cilmi oo isla habeenkii aan ka wada shaqeynayna tirada magaalada muqdisho ee lagu dilay maalmahaasoo dilka aada u badnaa oo tirakoobkaas ani aan soo sameynayo subaxina aan ka wada shaqeyn lahayn, in saacad ka hor wadad horteeda soo socday lagu dilay. Waxaa kaloo jira allah unaxariistay cali iimaan sharma arke oo gaari uu saarnaa kan ku xiga aan saarnaa isagana miino loo dhigay, siciid tahliil oo shaqada anigu ku jira banaanka intuu u baxay islamarkii meedka lagu keena xarunta, waxay ahayd wax aad looga naxo marka ay dhintaan dad saaxiibada ah weliba saacado isla joogteen.
Leyla ayaa hadda ka howlgasha warbaahinta rugsan ee magaalada Muqdisho, weli waa warakhriye, sidoo kale waa barnaamij soo saare. Waxaan weydiiyey bal marka ay timaado mihnada saxaafadda siday muhiim u tahay in dadku u yeeshaan adkaysimo.
Runtii marka ay qofka ay doonayso ama ay ka shaqeynayso mihnada saxaafadda waa inay dulqaad u yeelataa xaalado kala duwan iyo marxalada adag ee qofka maraysaa. Sida aan hore u sheegay, waxay u baahan tahay dulqaad iyo adkaysi. In shaqadan aad ka sii shaqaysid waxaad arkaysaa dhibaatooyin badan, handadaad, xirig, iyo sidoo kale in saaxiibada badan aad ku weysid. Marka in aad ka shaqaysid wax sahlan ma ahan warbaahinta haddii aadan adkaysi lahayn.
Leyla Cismaan iyo saaxiibadeed hadda waxay qayb ka yihiin suxufiyiinta Soomaalida ku shaqeeya xaaladda adag, waxayna u adkaystaan wax walbo la xiriira caqabadaha soo wajaha xarig, handadaad, dil, iyo wax walbo suuragal ah oo soo wajihi kara suxufi ka shaqeeya dal colaada ka jiraan. Xorriyatul qoolkuna u adag yahay. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhallinyarada VOA, Muqdisho.
Cabdulqaadir, aad buu mahadsan yahay. Markan dhinacii heesaha aynu jalacno, waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
Ya bahedo isi ya pila
dhalinyarada ee magaalada caabudwaaq ee gobolka Galguduud ayaa bilaabay in ay iska kaashadaan si iska wax u qabso ah nadaafadda wadooyinka magaalada qaarkood oo ay buuxiyeen qashin muddo dadsana. Warbixintan waxaa magaalada dhuuso mareeb nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ka shaqaynta nadaafadda waa qayb ka mid a dadaalada ay wadaan qaar ka mid a dhalinyarada degmada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud, kuwa oo doonaya in ay dib ugu soo celiyaan bilicdii degmada oo bartamaha magaalada ay buux dhaafiyeen qashin. Xamdi Meyle Aadan waa guddoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada degmada Caabudwaaq. Waxa ay ka warramaysaa dadaalada dhalinta Caabudwaaq ay wadaan ee ku aadan sidii qashinka looga qaadi lahaa gudaha magaalada.
Walow magaalada bilicdeeda waxa ugu muhiimsan maanta annagu aan dhihi karno waxaasan qabanaba ay ka mid tahay wadda magaalo walba ammaanka iyo bilicda waa waxa ay ku hormarto. Degmada haddii aysan bilic lahayn, soo jiidasho aysan lahayn, dhalinyaro firfircoon aysan lahayn, ma ahan dhalinyarada Caabudwaaq. Qorshaha waxaan wadnay haddana dhalinyarada degmada Caabudwaaq sidii aan u soo celin lahayn mar kale bilicdii degmada uga shaqayn lahayn. Marka waxaan ka shaqaynaynaa magaaladii in ay noqoto magaalo qurux badan oo bulshada martida markay noo imaata marti intaas la-eg magaalo martin karta inay noqoto baan ka shaqaynaynay. Waxaan wadnay qorsha hadda lagu dhisaayo magaalada Aragooyin iyo Raana Boqodyo qurxoon oo magaalada bilicdeeda qayb ka noqonayo. Hadda weli aan ku dhex jirno qashinka aruurintiisi oon ognahay degmo walba haddii qashinka uu yaalo runtii inta qashinku jira ayuu cudur ku jiraa. Barnaamijkaasna waa wadne meel fiican buuna noo maraya. Taalooyinkii nabadda oo sheegaya meesha aad joogtid inaad joogtid galmudu qayb ka mid a degmada Caabud waqtii cadaynaysay qorshaheedii baan wadnaa. Layrarkii magaalada aan ognahay soolar baa magaalada ka shaqeeya ilaa muddo 3 sano ah oon wax ka soo xirnay inaan dib usii ballaarino oo usii baahino usii badino buu qorsheheenu yahay.
Cumar Sanweyne ayaa sheegaya in kaalinta dhalintu aysan ku koobnayn oo keliya ka shaqaynta nadaafadda, balse sidoo kale ay wadaan gacansiinta laamaha amniga Caabudwaaq.
Run ahaantii dhalinyarada degmada Caabudwaaq wax badan ayay soo qabatay, haddii laga sheekeeyo aad bay u badan tahay. Laakiin waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhalinyaradu ay soo qabatay waxaa ka mid ahaa amniga oo aada uga soo qayb qaateen, soo celinta bilicda magaalada, isdhexgalka bulshada.
Ka dhalinyaro ahaan qaybaha kale ee bulshada degmada, wada shaqayntiinu intee la-egta?
Wada shaqayntanada aada ayay u badan tahay, haddii ay tahay ganacsatada, haddii ay tahay maamulka hadda jira ee degmada, qolo kasta oo bulshada matasha, anagu waxaan isku daynaa si dhow inaan ula shaqayno oo maaragtay barnaamijka ay markaas ka shaqaynayaan aan awood ku siino. Midka anagu markaas hadafkanaga oo dhalinyaradaana aan ku xoojino si ay iyaguna noogala shaqeeyaan.
Inkastoo dhalintu ay si iskaa wax u qabsaa uga shaqaynayaan adeegyada bulshada Caabudwaaq, haddana Xamdi ayaa dhalinta ka dalbanaysa sidii ay kaalin muuqata uga qaadan lahaayeen horumarka deegaanada ay ku nool yihiin.
Siiba dhalinyarada galmudug waxaan ugu dardaarmayaa inay la shaqeeyaan maamulada cusub iyo hayalka siyaasadeed oo hadda ka bilowda galmudug ay noqdaan dad saameyn ku leh soo gala xubnaha looga baahan yahay shaqada ugu badan ay qayb ka noqdaan. Markaan usoo laabtay dhalinyarada degmada Caabudwaaq waxaan kula talinay kulana dardaarmayaa baaqayga ugu dambeeyey dhalinyaro bulsho walba ama dal walba cududdiis waa dhalinyaro. 75% ayaa ka tihin dhalinyarada Soomaaliyeed mal tihidin dad la dhayarsan karo. Maantana waxaa la joogaa waqtigii dhalinyarada, waayo waxaad haysaan muruqi maskaxdii iyo caqligii, waana dad initiative oo creative hadana si oo ayaga wax dhalinaya abuuraya. Marka maadaama aad dad wax abuuri karin inaan la gaban qof walba fikir ku jira uu banaanka keeno uu dalkiisa dadkiisa suu ku horumarsan lahaa uu ka shaqeeyo dalkeenna iyo dadkeenna saan quruxsan lahayn waa inaa isaga dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa idin kula dardaarmaya anoo nafsadayda ka bilaabay nafsadiinna ku xijinaya dalkeenna annaga u maqan cid kale u maqan mala dal sheex ka suumeyn aanu istaagna. Dhalinyar walbana meesha ay kaga tooran tahay kii waxbarasha kii siyaasad ku jira kii hadda soo kacaya kii haykal dhalinyaro ku jira inuu nin walba bilaabo suu dalkiisa ku hormarsan. Waxayna ka bilaabanaysaa marka adiga gurigaaga iyo degmadaada ka bilowdo ayaad gobolka tagaysaa kadib u gudbaysaa Soomaaliyeed weyned. Marka ka bilow degmadaada, gurigaaga, gobolkaaga, aan isugu imaano marka meesha weyneeda xuduntahay haddii ilaahay.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, dhuusa mareeb.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baxwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana bal dhinacii ciyaaraha haddii aanu eegno iyo Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilownay horyaalka Bundesliga ee kubadda cagta dalka Jarmalka ayaa sheegaya in dib loo furi doono 9ka bisha May ee soo socota kadib markii hakad la galiyay horantii bisha March ee la soo dhaafay. Joojinta horyaalka Jarmalka ayaa timi kadib markii si weyn uu saameeyay xanuunka COVID-19 oo ku faafay dalkaasi iyo dalal kale oo ku yaala qaaradda Yurub. Sidoo kale qaar ka mid ah horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa loo malaynayaa inay dib u furmi doonaan bisha Juun ee soo socota. COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dhammaan tartamada isboorti ee caalamka, taasoo keentay in la joojiyo ciyaaraha iyadoo xanuunka uu sidoo kale ku dhacay ciyaartoy iyo tababarayaal caan ka ah garoomada kubadda cagta. Dhinaca iyo Talyaanigana, labada ciyaartoy ee kala ah Daniel Rugani iyo Blaise Matuidi oo ka tirsan kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa ka soo bogsaday xanuunka COVID-19 oo in muddo ah ay la ildarnaayeen. Rugani oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa ka mid noqday xidigihii ugu horreeyay ee caan ah ee laga helo coronavirus, laakiin la tacaalid badan kadib hadda waxaa lagu dhawaaqay inuu ka soo caafimaaday. Sidoo kale ciyaaryahanka isku kooxda yihiin ee Matuidi, kaas oo u dhashay dalka Faransiiska, ayaa isagana ka soo bogsooday xanuunka, inkastoo Paulo Dybala uu weli la ildaran yahay cudurka COVID-19. Dhinaca kale, kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta ee dalka Faransiiska ayaa bilowday dadaal ay raashin bisil oo deeq ah ku gaarsiinayso bukaanada la ildaran xanuunka COVID-19 ee ku jira cisbitaalada iyo howlwadeenada caafimaadka ee magaalada Paris. Kooxda PSG ayaa maalin walba deeq raashin ah gaarsiisa 25,000 oo qof oo isugu jira bukaano iyo shaqaale caafimaad, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in deeqda ay sii socon doonto inta uu dhammaanayo dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus. Dhinaca iyo Ingiriiskana, kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa in tababarahoodii hore ee Mauricio Pochettino ay la yeesheen wadahadallo ay doonayaan in qayb ka mid ah mushaarkiisa uu ku dhimo tan iyo inta lagu jiro xaaladda cakiran ee uu sababay COVID-19. Pochettino oo dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay laga eriyay kooxda Tottenham ayaa mushaar ahaan sanadkii uga qaata 8.5 million oo pound, tan iyo inta uu ka dhammaanayo qandaraaskiisa Tottenham ama uu shaqo kale ka helayo. Heshiisada u dhexeeya kooxaha iyo tababarayaasha ayaa badanaa dhigaya haddii tababaraha laga eriyo kooxda isagoo aan dhammaysan muddadii lagu heshiiyey inuu mushaarkiisa si toosa u qaadanayo isagoo aan shaqada ku jirin. Tottenham oo ku qasban inay bixiyaan mushaarka macalin Pochettino tan iyo inta uu shaqo ka helayo ayaa hadda doonaysa inay mushaar dhimis ku sameeyaan si la mid ah ciyaartoyda iyo tababaraha hadda u jooga oo iyagana qayb ka ah mushaar dhimista. Dhinaca iyo Spainna, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa doonaysa saxiixa ciyaaryahan Sadio Mane oo u ciyaara kooxda Liverpool. Laacibka reer Senegal oo hadda ku jira qaab ciyaareedkiisi ugu fiicnaa waayihiisa ciyaaraha ayaa la ogeyn sida Real Madrid ay ugu suurtageli karto saxiixiisa. Kooxda reer Spain ayaa la sheegayaa inay isku diyaarinayso in dalab 130 million oo pound ay u gudbiyaan kooxda Liverpool, kaas oo ay ku doonayaan xidigooda Sadio Mane. Liverpool ayaa la sheegayaa inay dhagaha ka furaysan doonaan dalab kasta oo laga soo gudbiyo qaar ka mid ah xidigaheeda ugu wanaagsan oo ay ka mid yihiin Sadio Mane iyo Mohamed Salah. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Nuusal Samakaab oo xubinta ciyaaraha inala socotiinayay. haatanna ku soo dhawaada mar kale iyo heestan oo aan filayo inaad ka wada heli doontaan.
kaasina wuxuu ugu dambeeyay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaana sidaasi iyo nabadgelyo.